Në rubrikën e sotme, për zemrat trime s'ka asgjë të pamunur. Nëna e Michelit dhe e Kristianit sapo u dorëzua. Në nënveshtrimin e vëmendshëm të binjakëve të saj të dashur e të tmerrshëm, plotëson deftese në një abonimi që shkaktoi shumë diskutime në shtëpi. Një javë më parë, Michelit e Kristiani u kthyen nga shkolla duke tundur këtë faturë të famshme. Duhej pa tjetër e me një herë të abonoheshin gazetën e re për fëmijë Zemra Trime, që nisi të botohej në vitin 1930. Por nëna nuk u tregua as pak e gatshme për ta bërë këtë punë me një herë, siç dëshironin fëmijët e saj binjak. Donte të bindej më parë nëse ja vlente barra qiran. Donte të informohej mirë para se të vinte në nënshkrimin mbi çfarë do lloj karte. Kështu të nesërmen, binjaket u kthye në shtëpi me një kopje të gazetës së re, të huajtur nga një shok klase.
Është një gazetë e themeluar nga dy meshtar, Don Gaston Courtois e Don Jean Pihan. Mama, mos e vër fare në dyshim, është gjë e mirë, tha plot entuziazëm Kristiani duke dashur ta bindë tëmën.
Kjo nuk do të thotë gjë për i gjeje, u përgjigje ama duke qeshur. Ndonë se nisi t'i pëlqej, sa po lexojnë në titullin, për zemrat trime s'ka asgjë të pamunur.
Pa u avën fare veshin binjakëve po termëdhenj, u zhyt në leximin e 8 faqeve të gazetës e nuk u desh shumë kohë që tregimet e saj vizatimore ta rrëmbenin. Aventurat e Tintinit, personazhi krijuar nga piktori e rrëfimtari Belk Hergé, ju duken tepër tërheqëse, ashtu si dhe ato të personazheve të tjera. Të gjitha këto histori mahnitse, aventurash të guximshme, dukeshin sikur ishin shkruar pikrisht për binjakët e saj. Vendosi kështu t'i abononte Michelin e Kristianin. Por,
dhurat për ditëlindjen tuaj, u tha duke e palosur gazetën.
Por rrejnë protestash nga ana e të interesuarve, por ku ta dish, ditëlindjen do ta festonin pas 3 muajsh. Ndërsa tani, asnjë nga shokët nuk do t'i përfillte nëse nuk do t'i ndiqnin javë për javë aventurat e Tintinit, e të Patatrakut, e të Jim Bowmit, e tregimet e tjera vizatimore. Ndërsa tani, asnjë nga shokët nuk do t'i përfillte nëse nuk do t'i ndiqnin javë për javë aventurat e Tintinit, e të Patatrakut, e të Jim Bowmit, e tregimet e tjera vizatimore. Të gjithë miqt ishin abonuar, e ata të rrinin me duar bosh. Nëna kishte rezistuar disa javë, por sot u dorëzua e lumtur që më në fund mund t'ua bënte këtë dhuratë binjakëve të saj të dashur. E njëjta skenë zhvillohej në të njëjtin çast në shumë familje të tjera.
Zemra Trime pati aq shumë sukses, sa meshtarve që e krijuan u lindi një ide tjetër. Në vitin 1936 themeluan lëvizjen Zemra Trime për djemt e Shpirtra Trime për vajzat. Këto shoqërim lodhen të gjithë fëmijë që donin të jetonin jetën e tyre të krishterë si aventurë. Thuhet se është vështirë ta ndjekësh Jezusin. Për Zemra Trime s'ka asgjë të pamunur.